Të ndëruar dëgjues, mirëmëngjesi, ju flasim drejt për drejt nga studio e Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Arton Konushevci dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave dëgjues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Përfaqësuesit e shoqërisë civile shprehin pakënaqësitë e tyre me procesin e reformave zgjedhore dhe atyre kushtetuese në Kosovë. I akuzuari i Hagës Guran Haxhiq sot do të paraqitet për herë të parë para gjykatësve të tribunalit. Një përfaqësues i Koreas së Veriut është ftuar në SBA për bisedime mbi rinisjen e negociatave ndërkombëtare për famore. I dyshuar i cili është ndaluar lidhur me sulmet në Norvegji do të paraqitet para një gjykate në Oslo lidhur me paraburgimin e tij. Për këto dhe zhvillime të tjera më ofsisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht lajmet. I akuzuari i Hagës Goran Haxhiq sot do të paraqitet për herë të parë para gjykatësve të tribunalit në lidhje me akt akuzat që rëndojnë atë për krime lufte në Kroaci. Haxhiq, i cili u transferua nga Serbia në Holandë premten e kaluar pas arrestimit të tij, do të kërkohet të deklarojë fajsin ose pafajsin për 14 akuza për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, duke përfshirë edhe shkatrimin e qytetit të Vukovarit dhe të Danubit në vitin 1991. Në ditët të ardhshme ai pritet të ketë takime me përfaqësues të tribunalit, të cilët do t'i shpjegojnë se në çfarë mënyrë mund të formojë ekipin e të mbrojtjes, sot do të paraqitet për herë të parë në gjykat, ku do të kërkohet të sqarohet për akt akuzat 14 pikëshe, ka thënë zëdhënësia e gjykatës Nerman Jalçiç për mediat serbe. Një minutë heshtje do të mbahet sot në mesditë në Norvegji për të ndëruar më shumë se 90 persona që u vran nga një shpërthim i një bombe dhe të shtëna me armë. I dyshuari i cili është ndaluar lidhur me sulmin Andreas Breivik do të paraqitet para një gjykate në Oslo në një seancë dëgjimore mbi paraburgimin e tij. Policia dhe avokati kanë thënë se 32 vjeçari norvegjez ka pranuar se ka kryer sulmin ku u vran të paktën 93 persona. Një përfaqësues i Koreas së Veriut është ftuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për bisedime mbi rinisjen e negociatave ndërkombëtare për famore. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se një ftesë është bërë zëvendësministrit të jashtëm për të vizituar New Yorkun. Ftesa u njoftua se erdhi pasi që ministrat e jashtëm të Koreas së Veriut dhe asaj të Jugut zhvilluan bisedimet e papritura në Indonezi të premten në marginat e një forumi të sigurisë aziatike në të cilin mori pjesë edhe Clinton. Sekretarja e shtetit Hillary Clinton tha se ajo ka besim të ligjvënësit rival të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që do të jenë në gjendje për të arritur marrëveshje për të reduktuar deficitin e qeverisë dhe për të rritur kufirin e borxhit për të parandaluar atë që do të jetë një mungesë e papar e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Clinton citohet tek dhënë këtë deklaratë në një fjalim me krerët e biznesit sot në territorin kinez në Hong Kong. Një marrëveshje në Kongres është e nevojshme deri në 2 gusht apo qeveria e SBA-ve nuk do të jetë në gjendje të paguajë borxhet e vet. Një ngjarje e tillë, thon ekspertët, mund të çojë në pasoja kaotike ekonomike globale. Ligjvënësit e SBA-ve kanë premtuar se do të përpiqen për të gjetur një zgjidhje. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në minutat në vazhdim sjellim pasqyrën e shtypit kosovar dhe në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel. Zënel, një nga çështjet e cila është diskutuar kohëve të fundit është çështja e miratimit të ligjeve në kuvendin e Kosovës para publikimit të raportit të progresit për Kosovën. A ka diçka sot në gazeta për këtë temë?
Po, Arton, e përditshme e Kosova sot vlerëson se afrimi i afatit për përmbushjen e vlerësimit Komisionit Evropian në raportin e progresit po shton prodhimtarin legjislativ në Kosovë për jo dhe cilësinë e ligjeve që po hartohen në shpejtësi. Në këtë kontekst, gazeta thekson se pjesa dërmuese e ligjeve janë përshtatje e keqe apo thjesht përkthimi dobët nga modelet të ndryshme të rajonit apo më gjerë. Kosova sot ka vënë pasi kjo traditë e miratimit të ligjeve shkel e shko, pa të arritur kulminacionin me rastin e miratimit të legjislacionit që dilte si detyrim nga pakuja e Ahtisarit, ndërkohë që si shënonizon gazeta, edhe kjo verë mund të shënojë një tjetër kulminacion të ri negativ. Në tutje, gazeta vlerëson se për shkak të krizave politike të njëpasnjëshme, qeveria e Kosovës nuk ka pasur kohë të mjaftueshme për të hartuar projekt ligje të kërkuara në raportin e progresit të Komisionit Evropian për vitin e kaluar. Qësoj, koha e shkurtër në dispozicion e institucioneve kosovare për miratimin e legjislacionit kurzuar nga Bashkimi Evropian, iq potencion Kosova sot po rrezikon që legjislativi të nxjerrë ligje të dobta dhe të pasbatueshme, ndërkohë që shumica prej tyre as që parashihen të hyjnë menjëherë në fuqi, madje I stekson gazeta as vitin arsëm. Këto ligje të nxituara sipas përditshme të Kosovës sot mund të mbesin vetëm në letër, ndërsa nuk është asgjë sigurt se ekspertët evropian do të japin Kosovës vlerësim pozitiv vetëm për aspektin numerik të miratimit të ligjeve të rëndësishme. Arton.
Menaxhimi dhe afarizmi I PDK-s shpeshherë ka qenë temë diskutimesh në Kosovë. A ka diçka në këtë drejtim sot në gazeta?
Po, Artone përditshme Zëri ka siguruar raportin e shqiptarit të transakcionit të Post-Telekomit të Kosovës, sipas të cilit kjo kompani publike ballafaqohet me rezultate tragjike financiare, investime pa kthim, kontrata të dëmshme, prona të paregjistruara e të ngarkuar me personel, borxhe të vjetra të papaguara të abonentëve, mungesë procedurave të mirëfillta të menaxhimit të parasë gatshme e shumë skandale të tjera. Ky raport, si pas përditshme Zëri, bën shqyrtimin e afarizmit të organizimit operacional për para privatizimit të kësaj ndërmarrje publike në cilin përfshihet Posta, Telekomi dhe Vale, e cila kanë djerë të dhëna alarmante. Në anën tjetër, Zëri ka vënë pa një dokument tjetër të Post Telekomit të Kosovës, I cili të regon për të dhëna tjera financiarat cilat e ndjerin shumë më mirë financiarisht të ndërmarrje të sa raporti I këshimtarit të transakcionit të Post Telekomit të Kosovës, Telko AG. Arton.
Dhe për fund shkurtimisht çfarë ke veçuar Zenel?
Ka përbicme a ekspres veqojmë shkrimin që ka për temë tragedinë në Norvegji, e cila si vas gazetës e prekë dhe Kosovën në shumë mënyra. Për cilësuar vrasës e në zjetra Norvegjezve si terrorist, gazeta ka vënë pa lidhjet midis Norvegjis dhe Kosovës, si pas e cilës, Oslo e zyrtare, është donatori mëj madhë për kokë banori në Kosovë dhe investuasi mëj madhë për endimor në shkolla dhe në arsimin Kosovar. Gazeta po ashtu ka vënë pa se janë 8.000 Kosovar të integruar në shoqërinë norvegjeze, disa në fillim të krizës jugoslave, shumë mira të tjerë pas luftës tragjike në Kosovë.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzukuj e ne vazhdojmë programin nga studioja në Pragë. Vazhdojmë me informacionet e tjera për fajsuesit e shoqërisë civile shprehin pakënaqësinë e tyre me procesin e reformave zgjedhore dhe atyre kushtetuese në Kosovë. Instituti Kipred, I cili merr pjesë në punën e komisionit si pjesë e shoqërisë civile, ka prezantuar disa vërejtje në lidhje me amandamentimin e kushtetutës dhe ligjet për zgjedhje. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Instituti Kosovar për kërkime dhe zhvillime të politikave Kipred ka prezantuar vërejtjet e para në punën e komisioneve për amandamentimin e kushtetutës dhe ligjit për zgjedhjet. Si pjesë e shoqërisë civile që merr pjesë në punën e këtyre komisioneve, Kipred ka shprehur vërejtje pakënaqësisë sidomos me propozimet e para për ndryshimet kushtetuese në çështjet që kanë të bëjnë me postin e presidentit. Drejtori Kipredit Krenar Gashi ka theksuar se lënia më shumë opsioneve për zgjedhjen e presidentit në disa nga rekomandimet e komisionit për amandamentim në kushtetutës nuk është një praktike mirë për këto reforma. Ai ka shprehur vërejtje sidomos me lënien e mundësisë që presidenti të zgjidhet pa balotazh.
Kushtetuta e Kosovës e definon presidentin si përfaqësues I unitetit të popullit. Nëse një president nuk zgjidhet me të paktën 50% plus 1 votë nga qytetarët që dolën në zgjedhje, atëherë ky president, kështu konsiderojmë ne, nuk mund ta përfaqësojë unitetin e popullit dhe lënia e këtij opsioni si një nga opsionet e mundshme. Në mandimet e grupit punues zgjedhësisht komisionit parlamentar për reformën kushtetuese ka qenë një gabim I madh.
Një vërejtje tjetër që ka identifikuar Kipred ishte çështja e zëvendës presidentit. Krenar Gashi thotë se komisioni pa ndonjë përkrahje gjatë diskutimeve I ka dërguar kuvendit dy opsione, atë të ushtruesit të detyrës së postit të zëvendës presidentit nga kryetari I kuvendit nëse Kosova do të mbetej pa president, apo opsionin tjetër të zgjedhjes së një zëvendës presidenti. Ai ka shprehur vërejtje edhe në lidhje me zgjidhjet e parapara për shkarkimin e presidentit apo edhe paraqitjes së vetos nga ana e tij për ligjet të cilat nuk do t'i nënshkruan. Në anën tjetër, kryetari Komisionit për amandamentimin e kushtetutës Arsim Bajrami gjatë javës ka elaboruar propozimet për ndryshimet kushtetuese, duke sqaruar se janë 30 çështje që janë propozuar si ndryshime e që kryesisht kanë të bëjnë vetëm me zgjedhjen dhe kompetencat e presidentit.
Paraprësisht rreth 30 çështje do të përfshihen, prekën komplet kapitina që ka të bëjë me presidentin, por domosdoshmërisht prekët edhe kapitina që ka të bëjë me parlamentin, sepse kompetenca për zgjedhur presidentin pushon të jetë kompetencë e parlamentit, preket vetëm ato kompetenca që janë çështje logjike e kalimit të një president të zgjedhur drejt për drejt nga populli dhe unë mendoj se kjo është reforma substanciale kushtetuese sepse do të krijojë stabilitet në vendin tonë.
Ndërkohë Instituti Kipret ka kritikuar edhe punën e komisionit për amandamentimin e ligjit për zgjedhjet. Krenar Gashi thotë se ka informacione që partitë politike janë pajtuar mes veti dhe kanë mbështetjen e disa faktorëve ndërkombëtar që listat e kandidatëve për deputet të mbyllen sërish. Një një praktikë e tillë sipas tij do të ishte kthim prapa në demokracinë e re të Kosovës.
Ne e kemi një përshtytje nga bisedat që i kemi me përfaqësues të partive politike, deputetë të Kuvendit të Kosovës, se të gjitha partitë politike në një mënyrë i favorizojnë listat e mbyllura. Kjo për arsye se leadershipi i partisë në sistem me lista të mbyllura detyron të caktonte në mënyrë arbitrare se kush zgjedhet deputet dhe kush jo.
Sidoqoftë, të gjitha ndryshimet e komisioneve për amandamentimin e kushtetutës dhe të ligjit për zgjedhjet janë ende në fazën e propozimeve. Qëllimi kryesor i reformave ishte që presidenti në të ardhmen të zgjedhet drejt për drejt nga populli, kurse për zgjedhjet parlamentare nga një zonë, siç është tani, të ketë më shumë zona zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë një temë ndërkombëtare për gjatë maleve dhe kufive të pasigurta shashi kalon nga Afganistani përmes Azisë Qendrore në Rusi dhe përtej. Duke u shqyrë një tregti multimiliard dollarësh financon po ashtu edhe ekstremist dhe shkatron miliona jetë. Ndjekim në vazhdim raportin e korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Richard Solash.
Zyrtarët kundër narkotikëve në Washington kanë zbuluar një plan që ndihmon në luftimin e rrjedhjes së drogës nga Afganistani përmes Azisë Qendrore në Rusi dhe duke vepruar kështu, po zbehin frikën se nga tërheqja amerikane do të përfitojnë trafikantët e drogës. Plani që ende nuk ka marrë formën finale, njihet si iniciativa Azisë Qendrore kundër narkotikëve. Ai parashef formimin e task forceve në 5 shtete të Azisë Qendrore, në Kazakistan, Kirgizi, Tajikistan, Turkmenistan dhe Uzbekistan. Këto task forca do të komunikonin me njësitë e ngjashme ekzistuese në Afganistan dhe në Rusi. 7 grupe do të ndanin informacione të ndjeshme, do të përmirësonin bashkëpunimin operacionet e përbashkëta ndërkufitare dhe do të ndihmonin në ndërtimin e rasteve kundër trafikanteve të kërkuar apo të arrestuar. William Bromfield, ndihmësi sekretares amerikane të shtetit për çështjet të zbatimit të ligjit dhe narkotikëve ndërkombëtar, i tha Radios Evropa e Lirë se duke zhvilluar iniciativën, Washingtoni po përpiqet që të ikalojë atë që e ka quajtur niveli pamjaftueshëm i besimit në qeveritë dhe agjencitë të zbatimit të ligjit në 7 shtetet.
What is of value from this for the Central Asian?
Çfarë është me vlerë për Republikat e Azisë Qendrore? Janë mënyrat nga të cilat ata mund të marrin informacione të rëndësishme dhe të ndjeshme që burojnë nga Afganistani në lidhje me prodhimin e drogës, me operacionet e ndalimit dhe me përpjekjet e zbatimit të ligjit kundër trafikantëve në Afganistan. Pse është rëndësishme për Federatën Ruse? Është sepse ata mund të lidhin përpjekjet si në shtetin burim, pra në Afganistan, ashtu edhe në shtetet ku kalon droga, në 5 shtetet e Azisë Qendrore, në atë mënyrë që aktualisht nuk mund ta bëjnë, ka thënë Bromfield. Me dollarët e apartamentit amerikan të shtetit do të financohet trajnimi dhe blerja pajisjeve për zhvillimin e task force. Bromfield ka udhëtuar në Kirgizi, Kazakistan, Tajikistan dhe së fundi në Rusi për të paraqitur iniciativën dhe për të marrë reagimet nga zyrtarët e atjeshëm. Ai tha se ka dëgjuar shqetësime disa herë gjatë udhëtimit të tij se tërheqja e trupave amerikane nga Afganistani, përfshirë edhe pjesën e parë prej 10.000 ushtarësh në fund të këtij viti, mund të çojë në lulëzimin e tregtisë së Hashashit. Megjithë iniciativën e mbështetur nga SBA për çrronjosjen dhe zhvillimin e programeve alternative për jetesë, Afganistani mbetet burim primar botror i opiumit. Opiumi përpunohet në heroin dhe në droga tjera në një tregti të paligjshme shumë miliard dollarshe, duke e financuar kështu grupet ekstremiste dhe gjatë rrugës duke krijuar legionet të varurve. Por Brownfield thot se tërheqja e trupave amerikane nuk do ta përkeqësoj problemin sepse reduktimi i trupave nuk do të thot reduktimin mbështetjes së zbatimit të ligjit në Afganistan.
I believe we're making progress in Afghanistan. And I believe that
besoj se po bëjmë përparim në Afganistan dhe besoj se krahas reduktimit të trupave të SBA-s dhe të NATO-s, do të shohim rritje të kapaciteteve të sundimit të ligjit në Afganistan. Nuk ka plan për të reduktuar mbështetjen për ligjin atje. Parashikimi është për të reduktuar praninë e forcave tona të armatosura, thot Bromfield.
Në fund vari kujtojmë edhe titujt kryesor që ndoqët, përfaqësues të shoqërisë civile shprehin pakënaqësinë e tyre me procesin e reformave zgjedhore dhe atyre kushtetuese. I akuzuari Hagës, Goran Hagjis, sot do të paraqitet për herë të parë në gjykatën e tribunalit të Hagës. Dëgjuesi nderuar, kjo ishte tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Edicionet e radhës janë orën 12:16 dhe 21. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.